Tačno je 13 časova. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Jovana Milovančević, a na Paliću traje 25. festival evropskog filma, o kome redovno slušamo izveštaje od naše Nevene Matović, koji je danas sa nama. Ona će razgovarati sa rediteljem filma Godina majmuna, Vladimirom Blaževskim. Ovaj film je prikazan sinoć u glavnom takmičarskom programu Palićkog festivala i to je povod njihovog razgovora. Dobar dan, Nevena, tebi i tvom sagovorniku.
Oblačilo je da je počela da bada kiša u trenutku kad se naša veza menjala. Konferencija je još uvek u toku. Vlada Blaževski samo što je sišao sa pozornice. Godina majmuna, gledali smo sinoć, uživali smo. Ja sam rekla, meni su se oči odmorile od kamere, iz ruke i uši, od onih zvukova koje obično ne čujemo. Ali sam razmišljala o tom vašem majmunu. On je za, naravno, neki vođa, neki lider, i Radoje Domovanović je pričao o pisao o takvim liderima, ali taj majmun, kad bismo se stavilo gledalo, možemo da budemo svi mi. Dakle, vama je produkciono verovatno bilo lakše da snimite film sa jednim majmunom, ali svi ti ljudi koji slede mogli su da imaju te maske, a da pred njima stoji čovjek bez maske.
Pa jeste jedna od lepih primedbi u vezi sa vašom pričom je impresija koju sam čuo, naravno nisam je ja izmislio, to je da priča asocira ili upućuje na to da mi kao da danas živimo u jednom velikom zoološkom vrtu, kao da čitav taj proces globalizacije uniformizacije sveta, pogotovo u ovakvim zemljama kao što su ove naše tranzicione, u stvari ograničava nešto što je, na što smo bili navikli, nešto što je neko područje slobode, emocija, nekakvog spontaniteta i tako dalje. Jeste, ja sam, postoji jedan trivialni detalj koji možda nije zgodno pominjati, ali ja sam i za uloge u filmu, znači za te simpatične likove protagoniste, tražio muškarce sa maljavim grudima i maljavim telima. Tako da neki su ljudi primetili da su glumci, da su glumci malo nagaženo tako dlakavi, i moguće da je i to nešto što podsvesno može da vodi vodu na tu vodenicu koju ste spomenuli malo pre.
Da, zaista je bilo uživanje, kažem, odmoriti oči i uši. Vi se bavite vrlo škakljivim temama, a zapravo se držite te klasične dobre škole da slika filmska mora da bude čista, mora da bude jasno, mora taj govor da bude razumljiv. Dakle, ne može se mrljavom slikom pred gledaoca.
Može se, naravno da je dokazi to ova tradicija već dugo godina u tom art house-erovskom filmu, gde, kao što ste rekli, ne samo da kamera trese, nego i mnogi drugi, da kažem, gramatičarski ili ti jezički parametri se namerno prenebregavaju. Ova priča je prosto tražila da bude tako straight i da bude čak, usuđujem se na svoju, naravno, štetu, da pomenem i taj termin, staromodno rađena. Nisam bežao od toga. Ja sam mislio da to baš može da bude kvalitet, budući da je namera globalno u startu bila da film malo odzvoni kao neka filmska bajka, kao neka bajkolika, malo od stvarnosti pomerena, za nijansu naravno, filmska priča. I utoliko je taj neki standardni, klasični način, čisti, što kažete, bio, da kažem, nužan kao neko formalno oruđe za rad i postupak.
Veliko vam hvala, Vlado, nemamo više vremena. Izvinite što se vas držali dok smo uspostavljali vezu. Ali dobro je. Evo da kažem da ćemo mi danas Filmoramu emitovati danas sa Palića. Bilo je dobro da smo proverili veze, da vidimo da li sve u redu. Sada smo ih popravili. A subotičanima i oni koji su ovde negde u blizini, da kažem da je danas u 15 do 5 u 5 na otvorenom univerzitetu u Subotici, otvaranje izložbe Milena, posvećene Milena Dravić, posle čega sledi i promocija knjige, koja je monografija koja je izašla povodom činjenice da je prošle godine dobila Dobričin prsten. Hvala Vlado, hvala, doviđenja poštovani slušalci, čujemo se već za koji sat. Jovana, to je bilo sve sa Palića.
Nevena, hvala ti, očekujemo tvoje izveštaje i u narednim emisijama povodom filmskog festivala na Paliću. Sa nama je bila Nevena Matović. Ostanite sa nama, sledi Klub 2 u kome vas dočekuje Meliha Pravdić.
Got no money, but I got something going. Ain't so wise, but I know something worth knowing. A fistful of dollars don't make a man, it's something more precious than your gold. Don't know what soul is.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća, gošća Kluba 2 je profesor psihologije i psihopatologije Mila Alečković. Govorit ćemo o njenoj knjizi Pojam nesvesnog u psihološkim teorijama, psihoanaliza i stvaralaštvo. Mila, dobar dan, lepo je što se ponovo vidimo i što ćemo o važnoj temi govoriti danas na našem programu. Ja ću na samom evo početku ipak uputiti naše slušalce u problem. Dakle, kako stvaralaštvo psihički obolelog može da bude izlečeno i sa koliko ozbiljnosti i uspeha se taj metod primenjuje u psihoterapiji, to će biti osnovno pitanje koje ćemo postaviti našoj gošći. Tim pre što se u svetu na tome sve više insistira i psihoterapija stvarala što vam objašnjava kao dopuna svim mogućim terapijama. Dakle, kako se pronalazi i izvlači dar iz psihički obolelog čoveka koji će poslužiti njegovom ozdravljenju i da li je to ozdravljenje uvek na pomolu kada vi kao psihoterapeut pristupite psihotičnom ili neurotičnom čoveku, kakve rezultate imate i da li zaista verujete u dobru utemeljenost ovog bez čega nijedna teorija više ne može da postoji?
Meliha, prvo hvala na pozivu. Ja se nadam da ćemo moći neke stvari tu da objasnimo onako jednostavno, kao što ja pričam uvek. Ja sam vežbala da pričam jednostavno o komplikovanim temama. To su, uvek se setim reči generala de Gaulle, idem sa zamršenim konceptima na jednostavan istok ili sa jednostavnim idejama na zamršeni istok. To je sad politička priča. Mi pričamo sada o stvaralaštvu. To je suština. A onda dolazi ovo što ste vi rekli, lečenje i tako dalje. Ja sam radila psihoterapiju u Francuskoj, ovde nisam. Inače sam prvenstveno dijagnostičar, psihodijagnostičar bila i to je moja primarna bila, da kažem, aktivnost, jer mi je to nekako lako uvek išlo i tu sam čak jednu nagradu dobila za psihodijagnostiku u Francuskoj. Ovde sam bila psiholog davno pre nove ere, ja to tako kažem u šali, ko se seti, seti se. A onda sam otišla tamo i rekla sam da se dalje da nastavim studije. Bila sam mnogo mlađa, naravno, studirala sam i filosofiju i antropološki jedan deo i tako dalje, kad je čovjek mlad sve može. I onda, pošto sam ja bila klinički smer, psihologija u to vreme je postojao, klinički smer u Jugoslaviji, oni su me pitali jeste li vi lekar, ja sam rekla nisam, rekli su kako možete onda da radite kliniku. I tad sam ja morala sve diferencijalne ispite da polažem, da bih specijalizovala antropološku psihijatriju, znači i medicinske, i danas predajem neurološku psihologiju, psihologiju ličnosti, psihopatologiju, to su psihologiju stvaralaštva, to su moji neki ovako bazični predmeti, kognitivna psihologija također ide, ali meni je bitna neurološka jer to sam tamo, oni to odvajaju, a sad to može sve zajedno da ide i onda ove dodatne predmete, derivate kako mi kažemo, ne znam, psihologija manipulacije, škole i pravci i tako dalje, možete imati derivata koliko god hoćete, danas imate psihologiju slobodnog vremena, to su sve izmišljeni predmeti. Kursevi, opcije po američkom, bolonjsko-američkom principu da bi studenti što više plaćali, protiv čega sam se ja uvek borila, ali neće nam sad to biti tema. Stvaralaštvo je suština. U to ja verujem duboko. Prvo, ja sam, to je moj neki arhetip i prvo naroda našeg srpskog, pa onda ajde da kažemo i opšte, ajde krenemo prvo opšte čovečanski, što bi rekli Nikolaj Danilevski i kasnije 50 godina posle njega Carl Gustav Jung, znači opšte čovečanski, pa onda moga naroda srpskog, pa na kraju i porodični, jer sam ja dete umetnika i naučnika, znači majčin deda ujak je bio naučnik, bio hemičar, dekan medicinskog fakulteta u to vreme, isto francuski đak, profesor Pavle Trpinac, a iz porodice sam slikara i pesnika. Znači ja sam to lečenje povezala sa nekim stvaralaštvom od samoga početka, jer jedino u to verujem. I vi ste dobro počeli, Meliha, ovo pitanje, zašto se u to veruje? Prvo, mi koji smo obrazovani da radimo zaista sa ljudima, mi smo prošli sve moguće terapije, odnosno pristupe. Znači, medikamentoznu, ja sam dugo radila taj deo neurološki koji objašnjava koje imamo, znači neurologija centralnog nervnog sistema, pa onda naravno na kom principu rade lekovi, koje su to supstance biohemijske, šta je serotonin, šta je dopamin i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Znači, to je osnova koju morate da znate da biste bilo koji lek nekome prepisali. Ali u Srbiji se jako, jako lako prepisuju lekovi koji su, moram da kažem, u Francuskoj već zabranjeni. Recimo, grupa benzodiazepina je tamo vrlo, vrlo nevoljno se daje, samo u stanjima akutnih strahova i ne više od 7 dana. Neću dalje razvijeti tu temu, ali hoću da kažem da ovde to svi piju u neograničenim količinama. Ja znam da smo izašli iz ratova, iz teškoća i tako dalje, ali nisam pobornik toga. Benzodiazepini se iz krvi jako teško izbacuju, gotovo kao heroin. Znači, ajde da završim to, tu sad stavljam zagradu, zatvaram tu zagradu.
Da se sredstvimo na umetnost, naravno, kao način lečenja.
Naravno. Počinjem
zamenu za lek.
Tako je. Počinjemo upravo tako. Počinjemo od toga da bih rekla da mi svi znamo da prepišemo lek, je li? Neuroleptik, da li za težak oblik paranoje, da li za težak oblik ove afektivne psihoze, depresije, ne znam, ovog tipa, schizoidne paranoje i kombinacije i tako dalje, ili za neke neurotične poremeće, sve mi to znamo. Ali kada dugo radite, znate da prepišete lek, međutim postavljate pitanje samome sebi šta sad vi dubinski postižete, osim ako je neko stanje takvog rastrojstva da morate čoveka da dovedete u neki minimalni red lekovima. Ali posle toga šta dalje? Ja sam prošla i psihoanalizu klasičnog ortodoksnog tipa i ovu lakanovsku, pošto sam u Francuskoj radila, a to je njihov oblik, Jacques Lacan je njihova psihoanaliza. Zatim sam veoma voljno radila i, kako bih rekla, znam dobro pravac behavioralne terapije, behavior terapije, znači ponašajne, i veoma ga poštujem. On u nekim isto tako uslovima dobro funkcioniše. Poznajem sve derivate psihoanalize, kao što su gestalt psihoterapija, jedna od možda najboljih, egzistencijalistička, sve to što izvire iz sociopsihoanalize, bioenergetski pravci, danas imate stotinu tih vrsta, transakciona analiza i tako dalje. Ja to sada pominjem samo da bih došla do suštine. Vidite, svi ovi...
A da li je suština psihoanalitički ipak pristup umetnosti?
Ne, suština je, da, možemo tako reći, jer je psihoanalitička teorija umetnosti veoma snažna, jača nego teorija ličnosti. Znate, u psihoanalitičkoj teoriji ličnosti ja sam kritikovala neke momente, ali kad je reč o teoriji umetnosti, ona je veoma snažna. Ali ovo sam htjela da kažem, koji god da derivat radite u praksi, a ja sam za, mislim, prosto eklektički treba raditi, treba znati teoriju i treba znati praksu. Morate znati šta ljudima pomaže. Nije dovoljno samo doktorirati i uraditi teorijske radove, znate. Morate znati, morate videti pacijente s kojima ste radili, klijente kako hoćete, kako se danas kaže, i videti šta im je stvarno pomoglo.
I kad dođe pacijent kod vas koji se žali na neke probleme, kako vi prepoznajete prvo, kako dijagnostikujete njegovo stanje, a kako onda iz njega pokušavate da izvučete upravo taj dar koji biste mogli da iskoristite u smeru njegovog ozdravljenja?
Kako se osjeća, kako se radi dijagnostika?
Dajte nam neki primjer kako bismo to bolje razumeli.
Pa evo, kad radite dijagnostiku, znate, godinama radite, imate tamo sve one metode i projektivne. I prvo mi testiramo i inteligenciju i projekcija i klinika i sve živo, jel? Ali morate znati da je najvažnija intuicija. To mi što više radimo tehniku, sve više shvatamo da je intuicija strašno važna. Strašno važna.
Ona intuicija se psihoterapeuta.
Tako je, dijagnostička. To se vežba tokom života i jednostavno morate kao rengen biti. Ja zato u šali kažem da neki šalterski radnici izvežbaju našu intuiciju, iako nikad nisu bili psihoterapeuti, ali kad vide čoveka, imaju nepogrešiv osjećaj, imaju posla. Jel? S tim što mi ne možemo da radimo laički, nego se to sve proverava. Ali ja sam govorila, znači meni je dijagnostika uvek išla, vidite, vi imate grupu neuroza, grupu psihoza i psihopatija, neću sad dalje o tome pričati, psihopatije su najteža, jer su to oboljenja s kojima je jako teško raditi terapiju. Ja sam uvek imala otpor prema psihopatijama i njih sam najbolje dijagnostifikovala, jer kad se nečega, neću da kažem bojite, nego prosto imate otpore, to osjetite na kilometar.
A kako iz nesvesnog izvlačite sadržaj?
Sve nam je važno, da mi gledamo čoveka.
Da li kroz razgovor?
Razgovor verbalno, neverbalno jako bitno.
Da li kroz gestove?
Naravno, pa
neverbalno. Kroz niz asocijacija?
To kasnije. Neverbalni aspekt vam je najvažniji kada neko pristupi, jer vi gledate sve, i držanje, i gestikulaciju, i pogled, i sve. Znači, neverbalni momenti su neprocenjivo vredni. A to je upravo taj slikarski deo u nama, znate, to je taj ikonički deo koji vi, desna hemisfera mozga, ajde malo da vam uprostim, gde vi savršeno osobu vidite. E onda posle dolazi ta verbalna stvar, klasična psihoanaliza je slušala šta čovjek priča, pa ali oni u to ne veruju, nego gledaju dubinsku dinamiku, ali vi ste me pitali da li je psihoanaliza, ona jeste jaka. Ja bih rekla ne samo psihoanaliza, ja bih rekla dinamska, dubinska psihologija. To je ono što je suština, jer neko može da bude protiv Freudove teorije. Nemam ništa, mislim, ne zameram takvim ljudima ako poznaju teoriju. Ali dubinska analiza, znate, dubinska analiza je jako bitna. Da vi kažete, mi idemo u dubinu ljudske duše, idemo ka tom nesvesnom. Nije Freud izmislio pojam nesvesnog, on postoji vekovima. Ja sam u svojim pisanjima i predavanjima govorila da je dubinska analiza psihe vekovna stvar, daleko pre Freudove psihoanalize, daleko pre, nije se tako zvala, ali je rađeno to.
I onda otvarate pacijenta? Da li koristite ih hipnotički način?
Imate od stare istočničke teorije ličnosti, Abidama se zvala, gde je već pojam nesvesnog, već se govori, to su vekovi pre nove ere, pa sve kroz tradiciju istočne crkve, pravoslavne crkve i manastira, gde je rađen neki oblik arhaične psihoterapije, vi možete doći do kraja 18. veka, kada nastaje de facto škole i pravci psihijatrije nastaju u Francuskoj krajem 18. veka, ali ja sam uvek govorila da je to rep, da je pre toga mnogo toga bilo. Već idite od vladike Nemesija, pa Isaka Sirina, pa Maksima Ispovednika i tako dalje, vidjet ćete fantastične analize psihe. E sad, na vaše pitanje konkretno. Radi se sve u terapiji. Ja sam pripadala i tom društvu, Šarkovom društvu u Francuskoj, to je baš, mi smo se hipnozom bavili. Hipnoza je ozbiljna neurološka pojava, to su ozbiljni ljudi, naučnici koji rade. Nije to, znate, nije to šarlatanstvo. Danas se zna da je prosto to jedan neurološki proces. Ali na ovo vaše pitanje da odgovorim, zašto mi smatramo da je, ne prestaju pozivi, ništa, ja sam isključila telefon, ali...
Slušaju nas.
Pa dobro, da. Daj Bože da čuju nešto. Nešto slušaju, nego da čuju.
Da, da.
Vidite, kad sve to prođete, namjerno sam govorila o svim tim pravcima, onda shvatite da vi, ja sam to 100 puta bila rekla, najmanje 100 puta, čoveka ste zakrpili. Ali šta dalje? Znate, šta dalje? On će da se raspara ponovo, ako je bolest, patnja, rasparat će se.
A da li su vaši, oprostite?
Jedino, samo to izvolite. Da završim tu rečenicu, jedino čime možete trajno da postignete ozdravljenje u slučaju da ide ka dobrom putu, da može čovjek da se izleči, jeste pronaći u tom ljudskom biću, neću reći talenat, jer ne volim tu reč, to je, pošto je to bila moneta, talenat je moneta, to je para.
Talenat je rezervisan za umetnike, istinske.
Ne, ja govorim o reči, pojam talenat, to je para, to je moneta. Znači, ajde da kažemo srpsku reč dar, dar, morate pronaći dar u čoveku. Ja duboko verujem da svako biće ljudsko koje je dobilo život, a i ostalo u ovom životu, jeste za nešto obdareno. E sad mora, a živi pogrešan život jer proživi ceo život i ne sazna zašto je obdaren. I onda ljudi nesrećno žive. Mi koji radimo sa ljudskom dušom, ja nisam tipičan psihijatar i psiholog i ne volim ih. Ja sam bila i u pravcima antipsihijatri i tako dalje. Slažem se sa svim ljudima koji su se vekovima bunili protiv nekih stvari, jer svaka ta buna je vodila ka nekoj ljudskosti. Vidite, morate opipati da čovjek ima, njegov život ima smisla. On je došao na svet da nešto uradi, da nešto ostvari. Neko da sagradi most, neko da napravi brod, neko da nacrta crtež, neko da naslika sliku, neko da iskomponuje muziku, neko da ispeva pesme.
Ali koliko je...
I sada kad to nađete, a ljudi se brane jer ne znaju da su oni žive besmislene živote, većina ljudi žive besmisleni život. I onda obole i mi ih kljukamo lekovima, radimo, izvlačimo traume, zamršene čvorove, sve to treba raditi. Ali aditiv, znači dodatak svega, jeste psihoterapija stvaralaštvom i to je krucijalni, znači najvažniji dodatak koji izvlači čoveka iz muke i patnje i bede. Ja sam se to, u životu sam se osvedočila 1000 puta da je to jedino krajnje rešenje koje će zaista izvući čovjeka. Sve ovo počinjemo, ali da biste završili, morate doći do stvaralaštva.
Mi govorimo sad o ljudima koji nisu osvedočeni istinski umetnici, dakle imaju neki dar koji će u svrhu lečenja biti iskorišćen u najboljem
izvučen,
smislu.
Izvučen, prvo prepoznat
izvučen,
u njima.
Prepoznat, pa izvučen, pa iskorišćen
tako,
u najboljem
smislu. Ne moraju oni biti
vrhunski
umetnici,
da,
uopšte.
Reče. Međutim, dolaze kod vas verovatno i ljudi koji su u umetnosti dali veliki doprinos i motivacija čoveka koji je osvedočen kao umetnik i motivacija čoveka iz koga izvlačite dar verovatno ne može biti istovetna, pa ćemo o tome govoriti u nastavku emisije pošto predahnemo.
To burn. Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Sa našom današnjom gošćom, doktorom Milom Alečković, koja je profesor psihologije i psihopatologije, danas razgovaramo o lečenju umetnošću.
Tako je.
Pomenuli smo istinskog umetnika i pomenuli smo čoveka prosečnih interesovanja. Za umetnika, ako ga lečite, ako je neurotičar, vi ne morate pronalaziti taj dar koji pronalazite u čoveku koji je, recimo, beležnik negde.
Da.
Nije važno zanimanje, ali da, nije iskazao svoju stvaralačku ličnost i vi ipak kao psihoterapeut ulazite u njegovo nesvesno, izvlačite to što je njemu potrebno da se oslobodi i da bez uzimanja lekova ili u nekim malim dozama dođe do normalnog stanja. Kako vi u stvari isprovocirate, evo da pravimo paralelu, umetnika i uslovno govoreći običnog čoveka, da biste ga ubedili u ono što je njemu potrebno da bi ozdravio?
Pa vidite, mi smo rekli umetnici, ja više volim reći stvaraoci, zato što ne mora biti umetnik, može biti i naučnik. Znači, za mene je vrhunska nauka je kao da je umetnost u pitanju, to je stvaralaštvo. Zato ja insistiram na tom pojmu, jer on obuhvata sve. Ne mora to biti uopšte čovek koji je, znate, sociologija stvaralaštva je koliko ste poznati i koliko vam koštaju slike ili, ne znam, knjige ili muzika. Ali mi se ne bavimo time, mi se bavimo isključivo ljudskom dušom. Znači, mene u principu ne interesuje da li je to poznat slikar ili je neko ko maže i brlja boje zbog ekspresivne potrebe, jer tu potrebu imaju svi ljudi, posebno u bolesti i u patnji. Imate ekspresivnu ravan koja odmah izlazi iz čoveka, posle ide inovativna, inventivna i emergentna kod velikih stvaralaca. Ne mora se nikad doći do te emergentne, ali ekspresivna je bitna.
Freuda ide ova posljednja.
Da, vi to morate izvući oznaka iz osobe. I sad vidite, stvaralci koji već to jesu, znači umetnici, naučnici, ali oni pravi naučnici koji se bave dubinskom naukom, ne koji falsifikuju nekakve bodove, koeficijente i budalaštine, nego mislim na pravo stvaralaštvo. Jer pravi stvaralci i umetnici su jako, pravi naučnici i umetnici su jako bliski. Jer to se povezuje. U jednom trenutku to imamo primjer Da Vincija, Michelangela, gde ne možete da odvojite ovoga francuskog bašlara, fizičara, pesnika, on je i fizičar i pesnik, Nikole Tesle. Ne možete da odvojite nauku od umetnosti. To je pravo, vrhunsko stvaralaštvo, kad je on i jedno i drugo. Ja često volim tu analogiju, i leva i desna hemisfera mozga su u dejstvu. Malo uprošćavam, ali hoću da kažem da kod vrhunskih je to spojeno. Zato i govorim stvaralaštvo, jer kod vrhunskih naučnika uvek imaju crtu i umetničku, i kod vrhunskih umetnika imaju i naučničku, odnosno epistemološku neku crtu. Znači, kod takvih ljudi koji su došli, nije bitna materija, da li je muzika, da li je poezija, da li je plastelin, da li je valja, uopšte nije to bitno, bitna je samo dubina. To je čovjek koji ne ostaje na površini, nego ide duboko, traži nešto i vadi, jer dubina je, stvaralaštvo je dubina. Kao i sa ljudskom dušom. Znači, kod takvih ljudi koji su već počeli, koji već to rade, koji već jesu u svetu stvaralaca, sa njima nam je lako. Jer oni se imanentno sami već psihoterapijski leče. Svako ko se bavi umetnošću, odnosno stvaralaštvom, a vidjet ćemo, ja sam u svom tekstu Mehanizmi odbrane i stvaralaštvo, to je delić jedan knjige, jer knjiga je na francuskom, ali ovaj delić koji sam prevela.
Ali doživjela je veliki broj izdanja na francuskom.
Jeste, ali sad je, znači, prevodim deo po deo zbog studenata. Znači, u tom delu sam ja navela sve te strukture, ajde da kažemo strukture naučnika i umetnika, koje su najvećim delom strukture su melanholične. Zašto mi to ne znamo? To je tako empirijski. Znači, melanholija je struktura ličnosti, najčešća struktura umetnika. Ličnosti umetnika i stvaralaca, a koja kad pređe u bolest, ona se zove depresija, kad pređe u bolest. Ali kod njih ne pređe u bolest. Baš zato što su stvaraoci. Jeste, i to je ono o čemu ja stalno govorim, možemo poslije navesti primjere. Vidite, kod takvih ljudi, oni se sami leče. Pre nego što mi uskočimo u igru, oni su već u procesu lečenja, jer potreba da napišu pesmu, naslikaju sliku, izračunaju nešto. Imala sam ja jedno koji je sve vrijeme računao, kad god ga uhvati strah, on krene da računa i odjednom to nestane. Znate, on nije, u Francuskoj je, sam ga upoznala, on je bio Tamul. Znači, ja sam radila sa svim rasama, sa svim narodima sam radila, zato je meni antropološka psihijatrija bliska, jer ja sam radila sa svim mogućim, u Francuskoj se tako živi, nisam ja sa jednom populacijom, morala sam da ulazim u arhetipove tih ljudi, šta je njihova tradicija, šta je njihova vera, šta su oni, ko su oni, da bi duboko zakopala, ne možete vi Japanca i Tamula i Rusa na isti način. Tako
da,
je, znači ja imam poštovanje prema različitostima. E, taj Tamul je, on je bio genijalan, mislim, jedan onako, čak je bio i imao prekognicijske sposobnosti fantastične, znači mi kažemo prekognicijske, ali to je vidovitost, jel?
Da.
Ajde da ne pričam te šarlatanske izraze, nego da kažem naučno. Bio je matematičar i kad kaže mi, kad me uhvati neki strah, a pošto je bio izbeglica, hvatao ga je često taj neki, imao je panične strahove, ja samo kaže počnem da računam. I on je on to u tom računu svom radio neku algebru.
Doživi katarzu.
Stalno, to je čišćenje emocija, katarza je čišćenje emocija, on prvo uđe, prvo oslobodi se tog straha, znači šta ja hoću da kažem, da je bilo da je nauka ili umetnost, ako je dovoljno duboko to u šta zaronite, vi ste već u stvaralačkom procesu, onda se sami lečite. Vi, ne kažem ja da svi mogu da se izleče sami, ali počnu sami lečenje, a kada kod nas dođu, ja se
ali
obradujem.
Oprostite, ali ako imate slučaj koji nije u stanju.
E, onda vi, onda se, ovo sam htjela sam da završim,
vaša,
znači ja se obradujem kad vidim
potpuna.
Da, obradujem se kad vidim da je stvaralac, jer onda mi, onda je lako. E, kad vi, ovo sad što vi pitate, kada neko nema to probuđeno u sebi, nije mi bitna sociologija, da li je on vredan, poznat, skup, jeftin, to me uopšte ne interesuje. Ja idem samo na ljudsku suštinu. Ako to čovjek u sebi nije probudio, a ima možda dara da ne, da eto, da uradi neku tkaninu, da nešto naslika, ofarba, uradi neku baštu, da nešto dekorativno uradi, ne mora to biti vrhunska umetnost, ali čovjek ima ekspresivnu potrebu, svaki čovjek, a u patnji bolu se ona sama nameće, šta prvo radimo? Prvo, naravno, mora vam intuicija pomoći, da pogledam, da vidim šta je, kako se izražava, kako stoji, kako govori, gde da ga povučem, da li da ga povučem na tu neverbalnu stranu, pa kažem, kao što kažem detetu, ajde crtaj. Crtaj mi svoj problem. To inače sa decom radimo. Deca kroz crtež sve ispoljavaju. Ja sam radila dugo i sa decom. Znači, crtež, prvo crtež, projektivni crtež. Ako je verbalno jako, onda idemo na priču. Ali, prvo što insistiram, to je ono klasično. Znači, snovi. Sećaš li se snova? Većina kaže ne sećam se. E, onda se, znate, tu se malo uhvatite za glavu kako, gde, šta sad.
A da li preporučujete da se snovi zapisuju?
Pa moraju se zapisivati. Ne samo, ja znam da mi živimo u trci, da niko nema vremena. Otvorite oči, u stresu se budite, zaboravili ste šta ste sanjali. Nemojte otvarati oči dok ne zapišete san, jer se otvaranjem očiju menja frekvencija moždanih talasa i ode san. Znači, držite zatvorene oči dok to ne zapišete na neki način, makar tokom dana ćete se setiti. Nećete mnogo vremena izgubiti, 10-15 minuta dnevno uspostaviti kontakt sa samim sobom. Jako su važni snovi, jako važni. Ja sam dete kome sam pomagala, devojčica ta sa Kosova, ja sam insistirala da ona piše snove i pisala i crtala, toliko se kod nje razvila ta intuicija da je ona pamtila svaki san i nacrta ga, naravno. Znači, strašno je bitno, uzmite svesku, zabeležite, vidjet ćete, to je ulazak u nesve, vaše nesvesno, vaše, to ste
ako,
vi, to je vaš deo ličnosti.
Ali ako vi niste...
To se vežba i ja prvo na tome insistiram da vidim kakav je kontakt inače osobe sa nesvesnim, sobstvenim nesvesnim. Vidite, imate ljude neobrazovane, za koje mislite da nisu daroviti i tako dalje, koji dođu i kažu pamtim svaki svoj san. Odlično. Tad se stvarno obradujem, rekao, evo čovjeka koji ima kontakt sa sobom i onda radimo lako. Preko snova se ulazi, tu je Freud potpuno u pravu, ali naravno ne on, to se još pre njega znalo. Snovi jesu carski put u nesvjesno. E, preko snova mi dolazimo odmah do suštine I ja tako najlakše mogu da uhvatim zašto je osoba darovita i onda posle to izvlačimo na drugi način. Ako kaže da ne pamti snove, onda na poseban način vežbamo da se uspostavi to. Znači to pa moraš, pamtiš, sanjaš svake noći, samo se ne sećaš.
Ali zato nije opterećenje za pacijenta, ako on već nije u dobrom stanju.
Ne, naprotiv, čovjek koji...
Još mu dajete zadatak plus da prvo, sam sebe...
Svaki san vam je upozorenje. Znači, imamo i one simptomatske
iznutra
snove.
Iznutra posmatra preko
sna. Pa on tad počinje samom sebi da veruje kad vidi šta sanja. Znate, ne mora da veruje meni, verovaće sebi. Znači, nije to opterećenje, to je razrešenje. Kad krećete, kad vas san upozori, kad vam san kaže šta je kod vas de facto problem, zašto doživljavate neku traumu, stres, ajde da pođemo od neuroze, jer smo skoro svi neurotični, ali psihoza je ozbiljna bolest. Jeli, i ovi granični
da li je psihoza izlečiva? Neuroza jeste?
Pa jeste, naravno da jeste izlečiva. Naravno da jeste. Imate modalitete izlečivosti. Imate čoveka koji će, kako da kažem, ostati u nekom svom svetu, ali neće drugima nanositi zlo. To je već izlečeno, je li tako? Imate ne one koji se potpuno repariraju. Ako je psihotično stanje reaktivno, ako je ono reakcija na neku doživljenu bol, nestanak, smrt i tragediju, ono je uvek izlečivo. Ako je endogeno, ako je organsko, nasledno, onda je teže izlečivo, ali kroz neki dar koji iz vas izlazi može da se sublimira. Evo, to je izlečenje, to je ono o čemu ja stalno pričam i studentima i uvek govorim, na mom ispitu svi moraju da znaju mehanizme odbrane ličnosti. Imamo loše, imamo dobre, ima ih tamo ko zna koliko, najmanje 10 loših, odnosno ne loših nego neuspešnih, i 2 uspešna na kojima insistiram, sublimacija i regresija u službi ja. Odnosno imamo i nadkompenzaciju, je li tako? E kad ja njima objašnjavam šta je sublimacija, onaj student koji nauči dobro i zna da mi da primer šta je sublimacija, šta je nadkompenzacija, šta je regresija u službi ja, on prolazi ispit, naravno u sve drugo, ali to je najvažniji temelj. Evo, to je ovo što ste me pitali, kako se izleči? Izleči se tako što obradi tu svoju traumu.
Traumu.
Vidite, sublimacija je, ajde, moramo te strane reći da govorimo jer je reč o nauci, ali to je obrada. Vidite, vi imate agresivne...
Mi smo na kraju.
Vi imate te agresivne nagone u sebi, znači morate obraditi, nemojte biti Jack Trbosek, postanite odličan hirurg. Postanite vrhunski umetnički hirurg. Nemojte da čerečite ljude.
Mila, kada govorimo o takvim, ova tema zahteva mnogo više vremena, ima
prilike. Evo sad ću vam reći i primere umetnika i naučnika.
Da, samo ovo da vas pitam, kada se govori o ovakvim temama, a recimo nekog na poslu neko maltretira od pretpostavljenih, a vi ste žena, on je muškarac, i kažete to, ispričate nekom iz vaše struke, on kaže da li se ti sviđaš tom, pa kaže on te iz tog razloga. Ja mislim da vaša struka jako pojednostavljuje neke situacije i uvek, to sam slušala od vaših kolega, u svemu se nalazi neka trauma u vezi sa seksualnim životom.
To je
odatle se krene. Da li je to pravilan uopšte pristup problemu?
To je ortodoksna freudovska psihoanaliza. Zato sam ja i rekla, ne morate vi biti usmereni u tom pravcu. Ja sam rekla da se držite dubinske analize. Dubinska analiza ne mora biti freudovska, može biti arhetipsko-jungovska, imate više pravaca. Znači, ja sve to poznajem. Ja sve poznajem te pravce, ali ja nisam samo u freudovskoj priči. Znate, tako da taj panseksualizam freudovskog tipa, o tome sam ja dosta pisala. Ja
na tome, koji ja ne, pa, zato što je priču.
Zato što je kod Freuda nesvesno izvor trauma i psihoseksualnih trauma i tog traumatskog ranog iskustva. Ali kod Junga, a pre njega kod Danilevskog, ali Nikolaja, znači kod jednog Rusa, ali kod Junga je nesvesno izvor stvaralaštva. Meni je Jung mnogo bliži, ja o tome pričam.
Mila, imamo još minut do kraja emisije. Poručite našim slušalcima, dajte delotvornu mantru kako se izlečiti umetnošću i odbaciti sve sedative ovog sveta.
Evo sad ću samo da vam kažem, samo rekla sam, kratko, evo, da navedem makar ove umetnike koji su svi bili u problemu, ali su se stvaralačno lečili. Schopenhauer, Kierkegaard, Heidegger, Čajkovski, Schumann, Dvoržak, Wagner, Rahmanjinov, Rilke, Heine, Majakovski, Rembrandt, Tolstoj, Goethe, Gogolj, svi, samo da melaholični, da. Proust, Nerval, svi.
Samo sam, da se prepoznamo u nekim od njih.
Obični ljudi, eto, ali obični ljudi. Pa i oni su bili obični, da, ljudi. Da. Nemam, javite se meni.
Ne, ja ne trebam, ja mislim da sam,
ja to ne, ja ne kažem vama, Melika, nego kažete, ja kažem vašim slušalcima, da. Jer vam je emisija kratka, javite se, Mila će vam pomoći da postanete ono što jeste, zašto vas je Bog dao i stvorio. Niko od vas nije, ajde da kažemo, džabe na ovom svetu. Svako od vas ima dara za nešto. Sve lekove, ja sam ritualno bacala lekove. Hvala sa mojim vam pacijentima.
Hvala vam, eto, dobili smo i koristan savjet. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala vam što ste nas slušali.
Free.